Appartamenti żgħar fejn ftit li xejn għandek fejn timxi jidher li ser ikunu bini tal-passat. Linji gwidi ġodda tħabbru fil-Viktoria biex jiżguraw li dawk li joqogħdu f'appartamenti jkollhom aktar spazju fejn joqogħdu, aktar dawl u aktar titjib fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. Il-belt ta' Melbourne marufa minn ħafna bħala l-aħjar belt fejn wieħed jista' jgħix dalwaqt issir belt aktar komda. David Waldron mill-kumpanija ta' l-iżviluppaturi Grokken jgħid li l-popolazzjoni qed tikber brata aktar maġla.
Never in our history have we been in an economy that has had the population growth that it's had over the last 12 months.
Kull sena madwar 14,000 appartament qed jinbena. Terz tal-bini fl-istat ta' Victoria. Il-Ministru tal-Ippjanar fil-Victoria, Richard Wynne, jaraf li l-kwalità hija diversa.
Apartment dwellings are here to stay and what we've found over the last decade or so is that the quality of some of these apartments has been really quite poor.
Il-Gvern ta' Victoria żviluppa standards ġodda biex jieqfu li jinbnew dawk magħrufa bħala kaxex tal-klieb. Il-kamra ta' sod dewlenija f'appartament trid tkun ta' daqs minimu ta' 3 metri bi 3.4 metri. Il-kmamar l-oħra ta' sodda rridu jkunu tal-anqas 3 metri bi 3 metri. L-ispazju tal-gwardarobba rridu jkun miżjud u jekk il-kamra tkun ta' 9 metri fondi, is-saqaf rridu jkun ta' 2.7 metru għoli. Rridu jkun hemm ukoll twieqi fejn ikunu storjati l-affarijiet u galleriji. Il-bidli tġibu l-istat ta' Victoria viċil l-istess metodi ma' stati oħra. New South Wales u l-ACT diġa għandhom ħtiġijiet li jinkludu 50 metru kwadru għal appartament b'kamra ta' sodda waħda. Imma Sally Cap mill-Kunsill ta' Proprjetà tgħid li Victoria se tippermetti wkoll flessibilità.
Of flexibility left in the standards to be able to take in local context, local needs, and this also enables our members and developers to be innovative.
Il-bidla fl-interess għall-appartament ta' kwalità żdiedet f'din l-aħħar sena waqt il-ħolma li wieħed jixtri dar u art fejn jibni qed issir diffiċli għal ħafna. Il-priorità tal-Gvern statali hija li jħossib dawk li jridu post fejn joqogħdu aktar mill-investituri li diġa għandhom għażla. Imma skont Esther Young li l-aktar taqdi lill-xerrejja Ċiniżi xi appartamenti żgħar jaqdu l-bżonnijiet ta' xi uħud li jikru.
A lot of time I think these people they are after what they're after is not really the room size. What they're after is the city life.
Hija temmen li l-investiment tagħhom huwa importanti għal l-ekonomija.
Investors who has that amount of money to want to send their kids overseas, they will want to move their money out of the country as well and they will also want to eventually migrate as well.
Il-bidliet mistennija jibdew f'Marzu li ġej u jkunu riveduti wara 12-il xahar.